Zdravíme všechny posluchače podcastu Didlit, jsme rádi, že nás posloucháte. Za poskytnutí prostoru pro nahrávání děkujeme podcastovému studiu kampusu Hybertská a velké díky také našemu zvukaři Albertovi. Já jsem Kačka.
A já se jmenuji Ondřej a budeme vás dnešním dílem provázet. Dnešními hostkami jsou Eva Marková a Jana Schindlerová z Pražského gymnázia Paměti národa. Vítejte.
Dobrý den.
My na začátku vždycky necháváme naše hosty a hostky, aby se představili sami. Děláme to aktivitou, která se jmenuje Výtahovka. Půjčila jsem si ji od jedné lektorky. A vaším úkolem teďka teda bude se jedna po druhé představit posluchačům a budete mít na to limit 40 sekund. Aby to bylo jako kdybyste jeli jednu jízdu výtahem. Tak začneme třeba od Evy. Já nastavím časováč. Tak, Evo, můžeme?
Můžeme.
Dobře, tak tohle je vašich 40 sekund.
Jmenuji se Eva Marková, studovala jsem různé obory. Bohemistiku, překladatelství, tlumočnictví zaměřené na němčinu, komparatistiku, pedagogické minimum, to všechno jsem absolvovala v Praze na Filozofické fakultě. A pak jsem přešla na pedagogickou fakultu do Olomouce, kde jsem se věnovala zkoumání čtení a čtenářství právě u učitelů. Zkoušela jsem studovat i mediální studia, ale to úplně nedopadlo, takže jsem si ta média a publicistiku nechala jako koníček. Učila jsem v jazykovkách, na gymnáziích, vysokých školách, v mateřince a zakotvila jsem na Gimplu. Aktuálně učím literaturu a dělám zástupkyni na gymnáziu Paměti národa.
Děkujem.
44, myslím, 43.
Perfektní.
Super.
Je v limitu.
Jo, přesně,
v
limitu.
Rozhodně.
Toleranci. Tak Jano, teďka jste na řadě vy.
Jmenuji se Jana Schindlerová, vystudovala jsem bohemistiku, anglistiku a amerikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Profesně jsem začínala jako matematická a korpusová lingvistka, ale postupem času jsem se čím dál tím víc začala zabývat didaktikou českého jazyka a nakonec jsem se dostala až k učení samotnému, nejdřív na druhém stupni základní školy a poslední dva roky na čtyřletém gymnáziu Paměti národa. Učím tady předmět, hlavně předmět nazvaný jazyk a komunikace a kromě toho se taky zabývám digitálními technologiemi vyučování a spolupracuju na moderní komunikačně pojaté učebnici češtiny pro druhý stupeň základní školy.
Tyjo, to bylo ještě rychlejší než 40 sekund.
Děkujeme.
Výborně. Jsem to dlouho trénovala.
Jak jsme řekli v úvodu, tak na vaší škole fungují tedy předměty český jazyk a předmět literatura odděleně. Za jazyk odpovídá Jana a za literaturu Eva. Mohla byste prosím tedy na úvod každá z vás popsat, jaká je pozice toho vašeho předmětu z hlediska toho školního plánu a z hlediska profilu absolventa vaší školy?
Já to asi na začátek zarámuju tím obecným zadáním, které jsme dostali od zřizovatele, tedy od nezisky v Postbellum. A v tom jejich zadání bylo, že bychom ve škole měli intenzivně rozvíjet čtenářskou, pisatelskou, mediální a historickou gramotnost. Takže bylo jasné, že se v té škole bude hodně číst a psát a bylo na nás, jak se to stane. A za celý ten předmět jsem tam první rok byla jenom já, ale na konci prváku mi bylo jasné, že potřebujeme do týmu někoho, kdo bude rozumět komunikaci a kdo bude umět učit tu jazykovědnou část předmětu, protože to není úplně moje silná stránka. Já hodně tenduju k tomu, aby ta literární výchova byla spíš expresivní předmět, který hodně rozvíjí i kreativitu, tvořivost. No a tak tam vlastně vzniknul prostor, do kterého jsme přizvali Janu a takhle vzniknul předmět jazyk a komunikace.
A když mě Eva přizvala ke spolupráci, tak já jsem byla hrozně ráda, protože třeba od studentů bohemistiky jsem hodně slyšela, že na střední škole vlastně třeba skoro vůbec nepsali, nemluvili, že napsali jednu slohovku ročně a že to bylo málo, že jim to chybělo a že jim to ani nedalo ty potřebné základy třeba pro ten akademický život potom. A takže když vlastně přišlo tohleto zadání, abych já tam vybudovala předmět, který se bude zabývat tím profilovým pilířem toho vzdělávání na Gymnáziu Paměti národa, což je sebevyjádření, abych vlastně ty studenty nějakým způsobem provedla schopností dobře se vyjadřovat písemně i ústně, tak jsem byla za ten prostor hrozně ráda. Bylo to moc příjemné, ta nabídka.
Takže se ten jazyk vlastně odštěpil, dá se to tak říci, v té oddělenosti.
To je možná otázka na Janu, co je vlastně ten jazyk. My jsme rozdělili to jako povinné penzum toho vzdělávacího oboru do dvou předmětů, za které dáváme dvě známky a asi jsme poměrně jako razantně rozdělili ten obsah. A zároveň jsme právě tímhletím oddělením do toho zvládli podle mě vpašovat spoustu témat, která běžně součástí té výuky jazyka na gymnáziích nebývají. A mně to přijde jako ohromná škoda. Ale zároveň jsem vlastně věděla, že když ten jazyk budu učit já, tak se pořád budeme držet tak někde kolem jako styblíkovy gramatiky. A to mi nepřišlo úplně funkční. Takže tam je my jsme spíš asi hodně redefinovali možná i obsah toho, co si z toho zadání jako bereme a jak to stavíme.
Ono to asi opravdu jako hodně vyšlo z toho, z té situace, že jsme tady byli my dvě jako učitelky, které se měly nějakým způsobem shodnout na té koncepci vyučování českého jazyka a literatury. A Eva hned na začátku řekla, že jako, nebo já jsem řekla, že cítím velkou pokoru a respekt k té oblasti literatury, že si v tom jako nejsem tak jistá v kramflecích, že bych jako se moc ráda věnovala tomu jazyku a celkově ať už té lingvistice, anebo teda tomu praktickému sebevyjadřování. A Eva zase říkala vlastně to samé naopak. Takže jsme se dohodli, že pro studenty bude jako úplně nejlepší, když jim každá dáme z té své odbornosti to nejlepší, co máme, než aby jsme se snažili zaplnit ten druhý prostor. Takže myslím si, že ti studenti z toho takhle vlastně profitují nejvíc. Jim každá dáváme to nejlepší, co umíme.
Jasně. Zní to logicky a možná by mě zajímalo, jak se tedy teď ty dva předměty k sobě vztahují. Jestli, protože tak, jak to říkáte, tak to zní, že jsou opravdu odštěpené do dvou pólů. Promiňte, opět za to slovo.
Ano, to tak je. Jestli si teda můžu vzít slovo.
No jasně.
A nám to nepřipadá špatně. My se zatím dost stojíme. Já třeba osobně jsem hodně přesvědčená, že jde o dvě jako velmi různé disciplíny s různými cíly vzdělávání. A když se vezmeme tu situaci, že i na vysoké škole většinou to bývají dvě jako samostatné katedry, vlastně dvojí tým oddělených odborníků, byť jsou teda samozřejmě i mezi mými kolegy výjimky, které to jako dokážou krásně kloubit. Ale jsou to opravdu výjimky. A hlavně jsou tam opravdu podle mě různé vzdělávací cíle v tom. Takže
to mi přijde hrozně důležitý.
Takže my se vlastně potkáváme v tom, že na začátku se s těmi studenty obě potkáme a vysvětlíme jim, proč to teďka budou mít velmi pravděpodobně jinak, než to měli doteď. A pak se s nimi potkáme jakoby u té maturity, kdy to potřebujeme všechno jako zase zpátky složit do toho jednoho maturitního předmětu. A nejde to úplně jednoduše, jak jsme zjistili.
To zní, jako kdyby mezi tím neprobíhala žádná spolupráce mezi těmi předměty.
Ona probíhá, my se jako částečně jako některými tématy překrýváme, ale je to víceméně velmi jako nárazové a jsou to jednotlivosti.
Mně vlastně přijde důležité, že ti studující i naši kolegové ví, že my navzájem jako o sobě víme, co v těch předmětech děláme, ale zároveň ví, že cíle toho, co se v těch hodinách děje, jsou odlišné a že právě proto to vlastně nespojujeme. A to, kde se to potkává, tak to je něco, co nás teďko hodně zaměstnává, když tak spějeme k té maturitní zkoušce. Ale my se opravdu potkáváme vlastně asi jenom v tom implicitním chápání toho velkého cíle, ke kterému to má dojít, kterému já tak jako banálně říkám, že na konci mají umět číst a psát a nějak jako rozumně komunikovat. A v tohle si myslím, že čím dál tím víc propašováváme do ostatních předmětů. Navzájem si říkáme, co v těch hodinách děláme. Vlastně se bavíme o tom, co kdo zvládá učíst, napsat, s jakými jsme se tam potkali problémy. Ale jinak vlastně opravdu fungujeme jako dva úplně oddělené předměty. Já mám vlastně jako v té běžné jako každodenní komunikaci, tak tam si myslím, že to propojení opravdu není explicitní.
Ale to neznamená, že by takhle to fungovalo na té škole jako obecně. Jo? Zadání mého předmětu vlastně je, abych já hned od začátku dala těm studentům základ toho, akademického vyjadřování, které potom vlastně ty základy potřebují, aby byly akademicky úspěšní ve všech ostatních předmětech. Jo? Specificky prostě se potkáváme hodně třeba s dějepisem, kdy hned na začátku vyučující dějepisu potřebuje, aby studenti se vyjadřovali k nějakému tématu formou argumentační eseje, a já hned na začátku vím, že mám zadání, hned v prvních dvou měsících představím formát argumentační eseje a nauč je krok po kroku, jak se to vlastně píše, aby to k něčemu vypadalo, aby ty myšlenky na sebe navazovaly a aby to mělo nějakou úroveň kultivovanosti. A takhle to vlastně, ten můj předmět vlastně dává, jedna část toho předmětu je založena na tom, že dávám tyhle ty akademické základy, aby studenti uměli napsat argumentační esej, uměli napsat publicistický komentář, mohli vlastně publikovat něco i jako vně školy, v nějakém médiu, hned skoro vlastně na té střední škole. A nějak k něčemu to vypadalo a nějakým způsobem nás reprezentovali a sami sebe reprezentovali. A tím pádem vlastně tenhle ten předmět je propojený se vším ostatním a vlastně i s tou literaturou.
Vy jste právě mluvili teďka, že můj předmět má jiný cíl než ten druhý předmět, tak kdybyste to zvládli teďka zkusit říct jako v nějaké úplně krátké větě, co je teda cílem Evina předmětu a co je cílem Janina předmětu?
Já tam mám asi dva velké cíle, které sleduju. Jedno je, nebo celý velký globální cíl je čtení uměleckých textů s porozuměním, jejich zapojení do literárně historického kontextu a schopnost komparativního přemýšlení. To mi přijde skoro důležitější, než to precizní zapojování do těch literárně historických kontextů. Zkrátka, když čtu horor, tak si uvědomit, že ten děs a hrůza se literaturou prolínají dlouho a v různých jako podobách. A tak to je jako jeden takový koncept, a to psaní hodně zakládám na schopnosti se vyjádřit a najít nějaký svůj jazyk a hodně jako třeba hledat zdroje kreativity, zdroje schopnosti vyprávět příběhy. A to nejenom na té jako vysoké umělecké úrovni, ale vlastně se jenom uvědomovat, jak se dá vystavit i nějaký jako drobný, hezký, malý příběh, nebo jak se dá hrát se slovy. A v tom psaní se jasně, krom takových těch žánrů, které asi lze očekávat, jako je recenze, medailonek, životopis, tak se vlastně primárně zaměřuju spíš na to umělecké psaní. A tady, jak pak doplnila, jak Jana mluvila o těch předmětech, tak já se potom vlastně podle toho, které z těch cílů jsou zrovna dominantní, tak já to zase hodně propojuju buď s estetikou, nebo s dějepisem. A já tam myslím, jako hodně pak zase třeba v tom psaní má přesahy do toho, jak se pracuje jako v cizích jazycích. No. Já bych asi byla cílově vyčerpána.
Jo. A já mám taky dva cíle vlastně základní v tom předmětu. Ten první, o tom už jsem mluvila, to je umožnit studentům, studentkám, aby se dokázali srozumitelně, kultivovaně vyjádřit vzhledem k zaměření toho gymnázia, tak zejména, aby se dokázali vyjadřovat k těm společenským otázkám, k tomu, co vlastně jako hýbe světem, naší planetou, naší republikou, politikou a jejich osobními životy ve vztahu ke společnosti. A ten druhý velký cíl, který mám, ten už je lingvistický, a ten je, aby dokázali vnímat třeba právě v mediálním diskurzu různé postoje, kteří jednotliví aktéři, ať už jednotlivci nebo nějaké instituce, zaujímají k jazykovým otázkám a k jazyku. Aby vlastně dokázali to nějak analyzovat a zaujímat k tomu střízlivé věcné postoje, dokázali analyzovat, kdy ta diskuze o těch jazykových otázkách, třeba teď, jak byla taková velká mediální smršť ohledně zase přechylování na olympiádě cizích ženských jmen, domácích nepřechýlených ženských jmen, aby vlastně dokázali identifikovat, kdy už se ta diskuze ocítá v nějakých jako velkých emocích a už není konstruktivní. Hmm. Jo? A aby dokázali znát i ty základy toho jazyka, věděli, co je relevantní argument a co není v té diskuzi.
A tady mě jenom napadá, jak vlastně jde, na tom, co jsi právě říkala, jde podle mě ilustrovat, jakým způsobem my postupně, protože máme za sebou 3 roky v tomhle tandemu ve škole 2, propojujeme ty předměty. Jana říká, Jana mluví o těch aktuálních problémech dneška. A to je třeba něco, v čem se ty předměty jako potkávají, myslím, poměrně intenzivně. Akorát, že já si to vztáhnu k tématu queer literatury a sklenu si tam oblouk od antiky k dnešní young adult literatuře a mluvím vlastně o tom tématu se studenty z jejich pohledu a studentkami a potom a pak to postupně jako vtahnu do té minulosti a někde v tematickém plánu a v ŠVP mám téma antika, podle toho, kdo tam je, tak si vlastně řeknu, jestli začnu od té young adult literatury, nebo jestli jako do toho rovnou vstoupíme nějakým silným textem. A pak vlastně ty globální cíle nad tím jsou to, v čem my se podle mě v těch předmětech jako hodně potkáváme, ačkoliv to realizujeme jako na různých učivových oblastech. Takže je to, jako já se vlastně pořád implicitně bráním tomu, že jsou ty obsahy jako radikálně oddělený, ale neumím zároveň úplně precizně pojmenovat, jako v čem se ty proudy potkávají.
Já to asi umím. Ono to souvisí s tím globálním zadáním od zřizovatele toho gymnázia, s tou globální myšlenkou, která stojí nad tím gymnáziem. To znamená na těch jako společenských pozitivních hodnotách, které jako jsme si definovali a které vlastně stojí jako v preambulích všech těch našich vzdělávacích dokumentů, že prostě chceme, aby ti studenti nějakým způsobem směřovali ke svobodě, k nápomocnosti ostatním, k podpoře ostatních, k toleranci, toleranci jinakosti, toleranci rozdílnosti, aby si uvědomovali specifika vlastní identity a identity ostatních a dokázali to jako překlenovat a budovat nějaké mosty mezi lidmi a stmelovat tu společnost spíš, než jako se hádat a rozdělovat jí. A tyhle ty všechny hodnoty, tolerance, svoboda, vlastní úsilí, které do toho světa vkládám, tak to se vlastně dá dělat jak v té literatuře, tak vlastně v tom jazyce, v té mediální výchově a ve všech těchto těch věcech, které se tam učí.
Je zřetelné, že tohle opravdu dobře vychází z těch aktuálních podnětů, jak jste o tom mluvili. Daří se vám se na tomhle ladit? Tedy shodnout se, teď vidíme nějaký aktuální podnět a já ho promítnu tady, ty ho promítneš tady, nebo tohle neděláte, nemáte o to zájem?
Nejde o to, že bychom neměli zájem, ale on na to dost často na nějakou jako větší koordinaci v tomhle smyslu není čas. Nicméně ono se nám to daří tak nějak jako mimo děk, protože většinou se potkáváme, my máme malou školu, maličkou, než jsme se teď vlastně přestěhovali, tak i předtím jsme měli maličkou školu. A my se prostě neustále potkáváme ve sborovně a mluvíme spolu o tom, co v těch hodinách děláme. Takže já dost často vím, co dělá kolega dějepisář, protože spolu prostě sedíme hned vedle sebe a díváme, pomrkáváme si vzájemně do těch příprav. A když on jako vlastně se chytne nějakého takového tématu, které já jsem nezaznamenala a já to vidím, tak říkám, je to dobrý, já si to půjčím, můžu, jako já to takhle navážu tímhle a tímhle. No, takže ono se to děje neúplně koordinovaně, protože to je jako, asi každý učitel ví, že je to takový jako ultramaraton, ale na čas hodně, ten školní rok, ale zatím se nám to daří aspoň takhle.
Jo, já myslím, že přesně máme spoustu nápadů a mnohdy je přefiltrujeme pragmaticky přes ten čas. Vlastně se to dost často objeví i v diskuzi právě celé té zborovny, třeba na nějakých online platformách a sociálních sítích, že tam zarezonuje nějaký téma a někdo říká, hele, mně by se to hrozně hodilo, ale teď nemůžu, protože jsem někde úplně jinde, nedávalo by to smysl. A někdo říká, ale to je vlastně parádní, já bych se k tomu vztáhnout mohla. A myslím, že tam jako nacházíme ty průniky poměrně přirozeně a některé z nich už si umíme i naplánovat. Jako u takových těch aktualit, které se týkají třeba desetiletí, dvacetiletí a takových těch jako vězí, které opravdu nejsou tím, co nám blikne v těch flash news ráno v mobilu.
Teďka už jsme se vlastně dostali do nějaké té roviny jako účinku na žáky nebo jako do přemýšlení nad tím, jak vlastně ti žáci jako na tohle to reagují, tak máte nějaké jakoby k tomu postřehy, jak vlastně ti žáci to třeba vnímají, ty předměty, jestli třeba vlastně nějak na to reagují, nebo i celkově, jestli tohle to přinášení těch témat i nějak jako víc ty žáky zapojuje do té výuky nebo něco takového.
Já si myslím, že to nějakým způsobem funguje, že to možná funguje právě proto, že jim vlastně nabízíme něco a nějakým způsobem, na co většinově nebyli úplně zvyklí. A tím pádem, že vlastně možná moc jako neprotestují a čekají, co bude. A mě u té otázky vlastně napadlo, že reagují velmi dobře, když postupně přicházejí na to, jaké způsoby práce s nimi budeme používat. Takže já zpravidla v prvním ročníku, první 3 měsíce bojuju s tím, že chci slyšet, co si o té povídce, kterou přečetli, myslí opravdu oni. A ukazuje se, že extrémně složitým zadáním prvních 2 měsíců je napsat 5 vět reflektujících můj zážitek z povídky, ve kterých neshrnujete děj. A ve chvíli, kdy si třeba vyjasníme, že se opravdu budeme bavit o literatuře, o tom, co to dělá s nima, pakže přijde otázka, proč mi tohle to ten text dělá a že mě zajímá, jak nad tím přemýšlí a že v tom, když budou psát, jim nebudu strhávat ty půl body za malou chybu a body za velkou chybu, tak ve chvíli, kdy mi tohle uvěří, tak se tam najednou otevírá jako velká plejáda možností pro to, jak s nimi pracovat a to mě na tom jako hrozně baví a zároveň mě vlastně velmi baví, že i tím, jak jsme ty předměty oddělili, tak máme nějakou elementární shodu na tom, co to znamená jako dobře a správně psát, ale že zároveň třeba z toho hodnocení práce s literaturou, že asi nejobecnější pojem, kterého jsem schopná, takže jsem z toho mohla outsourcovat poměrně velké množství obsahů nebo kritérií, se kterými jsem dřív měla problém, když jsem se snažila ty předměty integrovat. A takhle vlastně mohu mít daleko precizněji vystavěná kritéria a tím pádem mám pocit, že se mi daleko s nás jako daří vtahnout ty studující do té hry, kterou s nima chci hrát.
Vy jste teď hodně zmiňovala to psaní a ostatně jste i o tom několik článků vydala. Já jsem přesně nad tím přemýšlel, jestli právě v tom tvůrčím psaní jako nástroji k výuce literatury pak nedochází k nějakým buď nefunkčním překryvům nebo nevyužitým příležitostem, protože ta práce s jazykovým materiálem se nabízí, že by mohla otevírat spoustu těch jazykových témat, tak nedochází tam k tomu, že tady něco tím oddělením předmětů uniká?
Přijde, když se ptáte takhle, Ondřej, takže rozhodně uniká. Já do toho možná ještě nějakou chvíli přemýšlet, Janu, a vhodím do toho ještě jeden aspekt, který tam vstupuje. A to, že u nás se hodně píše i v rámci jiných předmětů. A že my hodně sdílíme i napříč s kolegy. Takže já to psaní opravdu vlastně využívám spíš jako reflexy hmatatelného způsobu myšlení, ale málo kdy v běžných hodinách texty, které píší žáci, dovádíme do nějakého finálního tvaru. Ale třeba když mají předmět vyloženě tvůrčí psaní, nebo když máme semináře, tak tam jako s nimi pracuju trochu jinak. Dost často zrovna u těch psaných textů podle mě dochází k překryvu jako napříč předměty, aby napsali jednu věc a dostávali k tomu zpětnou vazbu od různých lidí. Jo? A tam se potom dá vlastně pracovat podle mě jako s větším množstvím kritérií.
Já vlastně takhle funguju, je to teda hodně náročné, ale hodně takhle funguju, že když kolegové píšou s nimi, a teď specificky teda se to týká hodně dějepisu a toho speciálního předmětu paměť národa, kde studenti vlastně zpracovávají nějaké vzpomínky pamětníků do různých forem. Tak když oni jako mají nějaký textový nebo prezentační výstup, tak já vlastně se podílím na tom spoluhodnocení. Jo? Oni kolegové vlastně přijdou a řeknou, hele, potřebujeme, aby si tadyhle těch 5, 10, 15, 20 prací vzala a dala jim k tomu zpětnou vazbu, co se týče toho jazyka. To my neumíme. Já třeba jako naprosto spoléhám na Evu, že tuhle stránku, pokud ji bude potřebovat, tak ji zvládne. To je jako jasný. Tam to dělat nemusím u té literatury. Tam vím, že Eva si to nějak ohlídá a zvládne jim tu zpětnou vazbu dát kvalitní. Ale ten dějepisář třeba ne, protože ten není expert napsaný na jazyk nebo má třeba nějaké jiné představy o tom než já. A hodně právě takhle spolupracuju s tou Pamětí národa. A tím si myslím, a právě v té Paměti národa oni píšou i jiné než akademické texty. Tam oni mají hodně beletrizující žánry, protože potřebují ten příběh toho pamětníka zpracovat zajímavým způsobem, napínavým, prostě udělat z toho příběh. Aspoň v nějaké fázi té práce. Takže tam si myslím, že dostávají, a tu zpětnou vazbu ode mě dostávají velmi podrobnou. Až jako moc občas. Ale dostávají právě k tomu, aby si uvědomili, kde mají nějaký problém třeba se slovosledem, to je jako klasický problém studentů v tomhle věku, že jim ten slovosled potom vlastně dělá psí kusy s koherencí toho textu. A tam se vlastně jako už opravdu reálně na reálních příkladech vybraných z těch jejich textů anonymně prostě všichni potom učíme, jak to má vypadat líp. No, jak ty věty líp svázat, aby se to lépe četlo, aby to lépe plynulo. Dostávají tu zpětnou vazbu a děje se to takhle.
A vnímáte tedy v tom oddělení nějaká rizika nebo nevýhody? Protože tak, jak to o tom mluvíte, musím se přiznat, že mi to zní vlastně dost vychytaně.
Smysluplně.
Děkujeme. Jana má v tomhle, myslím, daleko preciznější odpověď. Já mám takovou banální, která říká, že kdybychom navzájem jako nevěděli, co tam děláme a proč nám to takhle dává smysl, tak by to fungovat nemohlo a mohlo by se to úplně rozpadnout. A jistým bodem zlomu je možná letošní rok, kdy si do toho našeho mikrotýmu bereme dalšího kolegu, který přichází jako posila do oblasti literatury. A jsme vlastně zvědavé, jakým způsobem to bude fungovat. Protože už umíme asi jako popsat, co máme v ŠVP, umíme říct, co máme v tematických plánech, umíme popsat ty základní principy, na kterých to zkoušíme stavět. A teď nám do toho vstupuje někdo jiný. A vstupuje tam nějaký jako poměrně blízký prvek, bližší než ti ostatní kolegové. A tam se, myslím, začne ukazovat, jaké limity, jaké rizika, jaké nevýhody to mít může. Takhle si zatím notujeme v tom, že jsme si to mohli udělat tak, jak chceme.
Jo, já s tím úplně souhlasím, protože my s Evou jsme opravdu jako extrémně stejně naladěné, ať už se týče představ o tom, jakým způsobem se má vyučovat, co se má vyučovat, jaké cíle máme mít. Hodně se na tom shodneme.
Jak máme být přísné. No. Myslím, že Jana je přísnější a já ji za to mám ráda. Ale úplně, myslím, neulítáváme. Jako
nevím, jestli by s tím souhlasili studenti, ale dobře. To riziko opravdu je, když se ti jednotliví vyučující v tom tandemu neshodnou na společném záměru. To u nás v tuhle chvíli nehrozí, takže pro nás zatím žádné nevýhody nejsou, ale jak říkala Eva, ve chvíli, kdy těch lidí se na tom podílí víc, je ta škola větší, je tam těch češtinářů třeba 5, tak je důležité, aby se shodli na tom, kam to má jít. Za mě teda v tuhle chvíli je hrozně potřeba přemýšlet o těch tematických plánech pro ten samostatný jazyk. Protože ono to není úplně jako jednoduchá věc. Já třeba vždycky jsem měla tuhle tu jako poměrně jasnou konkrétní představu, co tam má být, co tam chci, co tam nechci. A to znamená, u nás jako ten jazyk nevypadá tak, že by se jeli diktáty a pravopisná cvičení a syntaktické rozbory, nebo se nějakým způsobem jako zkoušela stratifikace jazyka, vrstvy a tak dál. Ale je to právě o těch společenských důsledcích vlastností toho jazyka nebo změn ve vývoji toho jazyka. Je to o osvojování jazyka, bilingvismu, postojích médií a veřejnosti k různým jazykovým otázkám, o jazykových ideologiích a interkulturních rozdílech. Ale já si uvědomuju, že tohle můžu a chci dělat a mám to tak proto, že mě takhle jako sformovali učitelé a kolegové z Filozofické a matematicko-fyzikální fakulty. Kdybych tenhle background neměla, tak bych tomu asi neuměla dát ten smysluplný rámec. A ono to tak jako na těch středních školách dost často vypadá. Ti studenti, kteří přijdou na vysokou školu, většinou říkají, no my jsme toho jazyka jako moc nedělali, občas nějaký diktát. A ono to je proto, že většina těch vyučujících si opravdu skutečně neumí moc představit, co na té střední škole s tím jazykem jako ještě dělat oproti té základce, kde už se ty děti vlastně jako všechno naučili. A opakování je nudí a už se v tom stejně moc nezlepšujou. A zároveň prostě ten běžný absolvent pedagogické fakulty jako neabsolvoval ty semináře jako do hloubky o bilingvismu a o znakovém jazyce a tak podobně, aby jako v tomhletom jako dokázal tu koncepci postavit. A tak to třeba jako může být hůř představitelné.
Vy jste, Jano, teď jmenovala několik oblastí té výuky jazyka, tak já toho využiju, protože když jsem přemýšlel, co by mě utíkalo, kdybych se dělil s někým o výuku jazyka a literatury, tak jsem hodně myslel na historii češtiny, protože ta se mi dostává do výuky prakticky jenom když motivována tou literaturou. Dostáváte ji tam, nebo ji tam nechcete dostávat, nebo nechybí vám tady to propojení?
Ne, nechybí, já to tam mám. Jedno z těch jako velkých témat, kromě toho bilingvismu a těch jako atraktivnějších, tak je právě vývoj jazyka a je to jedno z těch témat, kdy se hodně potkávám s literaturou, protože jako úplně typicky starší jazyk v podstatě nelze ukázat ničím než na Husovi a zase prostě národní, nebo jde, ale ty prameny jsou jako nejdostupnější, když jim chce člověk předložit opravdu jako ten faksimile, prostě i to písmo prostě, aby si to zkusili nějak badatelsky rozluštit, což je jako je takový pokus, jak jim to udělat zábavný a příjemný. A nebo prostě pak ty otázky v národním obrození, role jazyka a to, že vlastně tam ta role novinářů a literátů, jako to byly prostě, to se prostě všechno promíchalo a celé to mělo ten jeden jako velký cíl. A tam se vlastně jako ukazuje, jak oni studenti, studentky jako dost často tyhle ty informace jako nepřinášejí z toho jednoho předmětu do toho druhého a hodně si to jako oživujeme. A je pravda, že tohle téma jako nemývá velký úspěch. Ale já to vlastně cítím jako důležité, protože tím vývojem, tím starším vývojem potom jako proplouváme do toho moderního vývoje až jako k neologismům a tam už se potom dostaneme do postojů k jazyku a do postojů veřejnosti k tomu, jak mluví oni a že to je vlastně jako jiný jazyk, jiná čeština, než kterou mluvím já, jako člověk o generaci dvě, možná už teďka starší. A to už potom vlastně, jako tam ta kontinuita už je. Takže ten vývoj jazyka, já bych se bez něj neobešla. Byť to studenti nemají moc rádi.
Mm-hmm. Já ho také nevyčlenuji, akorát ho nemohu učit příliš do hloubky. Což na férovku přiznávám v hodinách, ale zároveň mám třeba velmi ráda středověk. A moc ráda si tam nosím ty texty nepřeložené, třeba české, nebo ta původní, ta faksimile, nebo ta původní jako vydání v nějakých reprokopiích. Hrozně ráda učím Cyrila a Metoděje. Takže já se vlastně asi potom tam mým cílem v tu chvíli je spíš nastolit to téma jako téma, které je důležité. A vlastně se mi hodně těmi literárními dějinami asi celou tou dobou prolíná i ta materialita těch knih. Když od toho středověku přecházíme do renesance, tak hodně mluvím o rozvoji knihtisku, o typografii. Počítáme, jako kolik kam je zapotřebí dát čárek, kolik to bylo olova, kolik šlo vydat knih v některých těch jako velkých knihtiskařských dílnách. A tam třeba mi se nastává jako velký jako wow efekt, když jim vlastně dojde, že mezi nějakým rokem 1500 a 1990 se ty knihy a noviny dělaly úplně stejně. A tohle, myslím, že tam to téma vnáší třeba i kolega dějepisář a každoročně, když koukám z té své zástupcovské pozice do těch tematických plánů, tak se tam objeví takový návrh na dílnu, která by se věnovala paleografii nebo nějakým jako opisům a vždycky to vyjde na prosinec, takže z toho nakonec nikdy nic není. Jo, protože dělat velké projektové dny jako těsně před Vánocemi nebo po nich jako není, vlastně nám to zatím nikdy jako nevyšlo. Ale naopak tohle by mohlo být vlastně minoritní téma a myslím si, že se tam hodně jako vrací a propisuje.
Taky rád učím Cyrila a Metoděje, ale uvědomuji si, že tam mám asi v tu chvíli právě tu analýzu diskurzu a argumentační analýzu a podobné věci, kde to vnímám spíš právě jako tu oblast jazyka. Takže to je, chápu to správně, plánovaný překryv, vědomý překryv těch dvou předmětů.
Možná nevědomý, a oni to chudáci pak ještě dělají v dějepise, že jo, jedno.
Jo, ale oni se pak ozvou, když už se jim to, když už to slyší po třetí, tak se ozvou. Ale za někteří, ne většinou, když už je to moc, tak se ozvou. Ale v tomhle zase si myslím, že je velká personální výhoda naše, že vlastně i když jim říkáme třikrát to samé, tak jim dost často neříkáme to samé. A já mám třeba tu zkušenost, že hodně často jim říkám informace jako z úplně opačných pozic než kolega dějepisář, i když mluvíme o tom samém. A ono je to vlastně velmi výhodné, protože se potom musíme dohodnout na tom, že z pozice literárního vědce a historika může ten jeden fakt jako mít různé interpretace. A myslím si, že i jako v případě toho jazyka vlastně, když se bavíme o historii jazyka, tak já se k tomu vlastně možná víc stavím jako z té pozice toho, že tomu vlastně nemusíme jako moc rozumět do hloubky a furt s tím můžeme pracovat. Takže třeba najednou vím, jako taky spoustu těch gramatických jevů neumím vysvětlit a když oni se ptají, tak já je posílám za Janou a nevím.
A já se jdu podívat do mluvnice.
Jo. Jo, takže vlastně asi tím, že tam máme takový jako rozhled mnohdy jako v tom, jak ta témata pojímáme, tak i když se potkáme u stejného tématu, tak si v tom podle mě moc jako nevadíme.
A mně přijde ještě zajímavý, že oni si toho let, kdy ti studenti sami všimnou a pak prostě přijdou a o přestávce a říkají, hele, nám dějepisář říkal, že. A nějaký fakt. A vy jste říkala, že. A teď se jim zdá, že ty dva fakty jsou v rozporu, ale oni vlastně nejsou. Ale oni se pídějí potom, jak to vlastně tyhle ty dvě informace, které se vztahují k tomu samému období, k tomu samému textu třeba, jak jako jdou dohromady a jestli vůbec jdou. A trošku se nás snaží nachytat na švestkách, jo, tímhle tím, že vy si vlastně jako každý říkáte něco jiného. A já jim potom vysvětluju, že ne, že se na to jenom opravdu díváme z těch různých perspektiv, ale že to vlastně obojí jako je interpretovatelný v tom samém světě.
Jo, a myslím si, že nám takhle pomáhají právě odhalovat jako ty uzlíky a mezipředmětové vztahy, které my tam neplánujeme mnohdy jako vědomně, ale oni vlastně detekují a tím, jak se potom snaží nás nachytat na švestkách, tak nám nahrávají jako k tomu, abychom to příště mohli udělat třeba aspoň polovědomně.
A koordinovaně.
Vy jste hodně často se odkazovali na to personální zázemí, že to je možné díky tomu, že jste složení v pedagogickém sboru tak, jak jste. Dá se to nějak zobecnit? Je nějaký typ učitele pro to rozdělení výhodnější? Schválně používám ten termín z vaší disertace. Nebo je jedno a každý typ učitele se vyrovná podle vás s tím, že bude učit jenom jazyk nebo jenom literaturu?
Já zvednu tu hozenou rukavici. Myslím, že jste teď právě položil další z výzkumných otázek, kterými lze navázat na mou disertaci o tom, jaké jsou typy češtinářů a češtinářek na gymnáziích. Já mám vlastně tu zkušenost, jak studentskou, tak učitelskou, že tenhle ten způsob práce lze aplikovat jako u velmi širokého spektra kolegů. Ale ty průniky nastávají na různých místech. Takže když jsem byla předtím na gymnáziu Jana Keplera, tak jsem vlastně věděla, že podle toho, s kým v ročníku učím společenské vědy a dějepis, tak budu trochu upravovat třeba to, jaké texty budeme číst, protože třeba kolega dějepisář moc rád používal poslední tečku za rukopisy, když učil národní obrození, a věděla jsem, co tam dělá on a co já tím pádem dělat nebudu, protože by to bylo jako zbytné, o co se můžu opřít. Takže já si myslím, že je to spíš o tom, aby ten učitel jako chtěl hledat, kde jsou ty limity toho jeho oboru, a aby se průběžně jako chtěl zlepšovat, aby se chtěl potkávat a aby měl šanci se potkávat s těmi ostatními. A pak si myslím, že to vlastně může fungovat bez jako čehokoliv dalšího.
No, já bych souhlasila s tím, že důležitá je tam ta otevřenost. Já osobně třeba jsem člověk, který dokáže učit v jakémkoliv rozvržení. Je to vlastně jedno. Já si vlastně jako myslím, že ta oborová didaktika, tyhle ty konkrétní otázky toho, jak, co, kdy, komu, že to je v té škole vlastně jako dost taková třešnička na dortu. Taková okrajová věc, kterou učitel řeší. Většinou času potřebujete se vzdělávat a řešit ty obecně pedagogické otázky, jak vést třídu, jak udržovat dobré třídní klima, jak diferenciovat tu výuku. Ale vlastně to, jaké je to uspořádání, jestli ten český jazyk a literatura jsou integrované, nebo vnitřně oddělené, nebo úplně separované, tak to je vlastně jako tak trochu jedno a jako zásadní vliv na výkon nebo spokojenost toho studentstva to vlastně nemá. Jo, tam ta osobnost toho učitele je jako mnohem důležitější, si myslím. A otázky, které se řeší. A ne to, jaká je ta organizace práce, jako formální rozdělení. Ale tohleto, že vlastně všichni v té škole nějakým způsobem spolupracujeme a jsme otevření, tak tomu pomáhá. A co se týče toho, který typ učitele dokáže mít oddělený jazyk, oddělenou literaturu, asi to, nevím, to by asi není takový problém, ale ten oddělený jazyk opravdu potřebuje, aby ten člověk v tom viděl smysl. A viděl nějakou smysluplnou cestu, jak to dělat a čím to naplnit. Ten čas, který na to má alokovaný.
A ono ale na druhou stranu, tohle podle mě platí i pro tu literaturu. Jenom to bývá daleko víc vidět na základních, než na středních školách a primárně gymnáziích. Myslím, že vlastně potřeba jako vědět, o co si ten obor jako můžu opírat a čím vlastně můžu ty pojmy naplnit. Jako pro ilustraci, když jsem teď s kolegou probírala vlastně zadání pro první ročník, tak jsem říkala, prvák je na to, aby pochopili, co jsou základní naratologické pojmy. Doporučovala bych kratší texty, primárně povídky z 15. a 19. století. A tím to skončilo. A ono to může být vlastně velmi skvělé zadání, protože on si to může naplnit tím, co potřebuje, ale taky by to mohlo být zadání, ve kterém se úplně ztratí, protože když se řekne prostor, tak jako ten dotyčný nebude vědět, co s tím má v tu chvíli udělat v té škole. A tohle úplně stejně platí pro ta témata, o kterých mluvila Jana. A tady možná ta didaktika nějaké jako své místo má. A myslím, že v případě té literatury tam má jako velkou roli vůbec jako rozvoj čtenářství těch učitelů. Což teda není můj poznatek, to jsem vyčetla. Ale přijde mi to funkční, protože ve chvíli, kdy já čtu a já umím přemýšlet o té literatuře, tak potom umím naplňovat ty hodiny tak, aby fungovaly v tom prostředí, ve kterém jsem. Myslím si, že podobně to funguje i jako s tím přemýšlením o jazyce.
Funguje to úplně podobně. Mně se to vlastně takhle dobře daří s těmi studenty, protože já kdykoliv jsem na internetu, a já jsem na něm hodně, není to vždycky úplně dobře, ale kdykoliv jsem na internetu, tak já tam vidím ty otázky. Jo? Čtu si noviny a vidím tam to, co souvisí s tím jazykem, a hned to beru a hned jim to vlastně dávám a říkám, čeho se na tom můžeme všimnout. A co si o tom myslíte, jak je to podle vás správně, není správně, pojďme o tom diskutovat chvíli a dojít k nějakým závěrům. Kdybych vlastně tenhle přehled neměla, nebo mě to nezajímalo, tak bych asi opravdu taky musela skončit u toho stiblíka.
A mě k tomu ještě napadá jedna věc. My tady víme hodně o tom, že to máme oddělené, hrajeme ty role, ale my zároveň myslím nad oborem té druhé uvažujeme vlastně velmi podobně, akorát využíváme té možnosti, že si můžeme vybrat, abychom dělali to, co nám vyhovuje víc. Jo, navíc jsme obě dvě jazykářky, takže tam máme ještě nějaký jako jiný background a vlastně z toho, co bychom mohli dělat, my jako vybíráme to, co máme pocit, že nám jde jako nejlíp, ale do nějaké míry a do různých hloubek jako rozumíme vlastně tomu, co dělá v těch hodinách ta druhá.
Takhle, když o tom mluvíte, tak to zní vlastně strašně jako ideálně a skvěle. A myslím si, že ale ten systém jakoby vám působí nějaké jako překážky. Už jsme se o tom vlastně trošku bavili. Ale co teďka jakoby třeba řešíte jako nějakou tu překážku systémovou, nebo co je?
Já myslím, tak, že sdílíme jednu velkou překážku teď.
Tak, je to úplně aktuální problém a to je teda vlastně dát dohromady nějakým způsobem to, co chceme, z čeho chceme ty studenty a studentky zkoušet u maturit, jak to udělat, abychom, protože jsou to dva různé předměty a vlastně jako myslím si, že skoro žádný učitel, ať už to má formálně nastavené jakkoliv, tak to vlastně jako nedokáže nějakým způsobem jako hodně smysluplně integrovat. Čest výjimkám, jo, ale já jsem se s tím nepotkala za celý svůj život. Najednou, takhle nám to dává smysl, všichni to děláme odděleně, akorát někdo si k tomu vyčlení tu jednu hodinu z těch čtyř, které má ten celkový předmět, tam je máme dvě zvlášť a dvě zvlášť. Ale pak přijde ta maturita, kdy tyhle ty jako dvě jako poměrně z mého pohledu nesourodé věci máte jako zarámovat do jednoho pracovního listu. A ta nesourodost těch požadavků se potom projeví v tom, že začnete narážet na překážky, že jak to vlastně udělat, aby studenti dostali dostatečnou pestrost těch témat a nějakým způsobem se to jako ta kombinatorika prostě projevila v tom, že budu mít vyváženou tu maturitu. Jo. A to je těžké.
My totiž nechceme škrtnout půlku toho předmětu. A v tom, jak ho máme koncipovaný, tak ten náš jazyk a komunikace vlastně nesměřuje, jako on by se nabízelo, aby směřoval buď k didaktickému testu, nebo té slohové práci, a ta třetí část by byla literární. A tam vlastně si v rozporu s tím, jak se chováme celé čtyři roky, intenzivně integrujeme. Myslím, že vlastně intenzivně integrujeme v přípravě na didaktický test, intenzivně integrujeme při přípravě slohové práce a dost intenzivně jako promýšlíme, jak vrátit integraci do ústní maturitní zkoušky,
a je to
kde
těžké.
Je vlastně zrušená. Mm-hmm. Jo, a hodně přemýšlíme nad tím, jak to uděláme, protože se toho nechceme vzdát. Jo.
A jde nám to ale proti srsti maličko. No.
Ano.
Proč se toho nechcete vzdát? Protože to není vynuceno vyhláškou. Ta sice chce, aby v těch pracovních listech byla jazyková otázka, ale je to tam tak vágní, že se dá pod to schovat lecos. Tak jaká je ta motivace?
No, dá se pod to schovat lecos, ale já pod to schovám lecos. Já myslím, že já ty studenty budu zkoušet z něčeho, co jde jako malinko za hranice RVP, nebo respektive ono to tam jako v té vágní formulaci pořád je, ale já jdu asi jako v té výuce do mnohem větších detailů, než by si představil autor toho dokumentu. A je to v pořádku, těm studentům se to líbí. Ale
buduješ profil absolventa.
A zároveň to jsou věci, které vlastně jako všichni intuitivně víme, jenom je jako děláme explicitní v té výuce, co se týče té komunikace. Ale já potom mám jako problém při sestavování těch pracovních listů, aby jako každý student měl v tom svém výběru, který se zakládá na výběru knih, konkrétních z nějakého velkého seznamu, tak aby tam měl pokud možno zastoupena všechna ta témata, která jsem odučila. A já to v téhle chvíli jako úplně neumím. Je to složitější vysvětlit ten mechanismus, když to člověk jako do toho nevidí, jak to vypadá. Ale ve své podstatě třeba potřebujete jako určité literatury udělat pracovní listy ke, řekněme, 150 různým knihám a já k tomu musím nějakým způsobem vymyslet 150 otázek z jazyka, ale já jako jazykář nemám 150 témat velkých, mám prostě 25-30, jo. A tím pádem některá ta témata se musí opakovat, jenom třeba na jiném materiálu, ale tím pádem hrozí, že podle toho, jak ti studenti si budou volit ty knížky, tak některá ta témata se jim tam do toho výběru nedostanou. Jo, a to bych se chtěla nějak, jako, tomu bych se chtěla vyhnout.
Ale ono to vlastně platilo i u té jako státní maturity svého času, kdy ten výběr těch literárních děl do seznamu četby, ze kterého se potom losuje to číslo, vlastně ve výsledku mohl znamenat, že třeba oni tam měli 20 textů a u každého byl jako ten sekundární jazykový text, třeba text publicistický. A tam, já myslím, že vlastně hodně uvažujeme jako i nad tím, jak moc jako nechat vlastně v té maturitě úřadovat tu náhodu. A mně přijde fér, když to celé rámujeme a argumentujeme tím, že nám přijde důležité, aby se ty dvě části vlastně v té funkční rovině doplňovaly. A když už v tom pracovním listu teda ta jazyková část být musí, tak by mělo odpovídat tomu, jak ten jazyk celé ty 4 roky učíme. Kdyby tam ta povinnost nebyla, tak nad tím asi budeme uvažovat jinak.
My bychom vlastně ideálně potřebovali každá si udělat jako
My bychom
svoji sadu pracovních listů a pak to jako na místě nějak zkombinovat.
Jo, já myslím, že úplně ideální by bylo, kdybychom z těch předmětů mohli i maturovat v odděleně.
No, ale jednoznačně. Ale
to se nám nestane.
A nebo to celé vypadalo úplně jinak.
Ano.
To je asi, myslím,
to je zase na jinou diskuzi.
Ano, to je na jinou diskuzi, ale za mě by to bylo optimální řešení vymyslet nějaký jako jiný systém.
Za mě
systém.
Taky.
Teďka teda jsme vyslechli si vlastně takovou případovou studii, jak to probíhá tedy na jednom gymnáziu. A kdyby náš posluchač, některý nebo naše posluchačka v září měla nastoupit do školy, kde toto rozdělení přijde nebo už do jako rozjetého vlaku, tak jakou jednu radu byste tomu posluchači nebo té posluchačce dali? Takhle. Pro mě třeba vyplynula, jo, ale jo. Nechci říct.
Ne, tak ve chvíli, kdy jste v situaci, kdy nastupujete na novou školu, kde už to nějakým způsobem funguje, tak ta rada je samozřejmě podívat se důkladně a zeptat se, podívat se na plány, jakým způsobem to tak funguje a trošku se srovnat sama se sebou, jestli jsem s tím v souladu, jestli souhlasím s těmi cíly, anebo vlastně vůbec, jaké jsou ty moje cíle, čeho bych já jako učitel chtěl dosáhnout a co je pro mě cílem toho předmětu a podle toho nějak potom tu výuku postavit. A případně najít inspiraci u jiných učitelů, jít se někam podívat, kde už to takhle mají, pokud to jenom trochu půjde, nebo s někým si jenom popovídat o tom, jak se to dá dělat.
Já s tím naprosto souhlasím. A mně dochází vlastně jedna věc. K nám nastupuje kolega, který je velmi zdatný čtenář, umí dobře pracovat s mladými lidmi a není učitel. A vlastně v téhle fázi se bavíme o tom, jakým způsobem má koncipovat tu svou část toho předmětu. A mě to vlastně vzhledem k tomu, jak jsme si to nastavili, protože jsme si ho vybrali, dává smysl. A dává mi to smysl proto, že vím, že ta druhá část toho předmětu poměrně pevně stojí a že tam vlastně naprosto stačí ta rada, která říká, začni to dělat tak, aby si měl pocit, že to odpovídá tomu základnímu zadání, a že ty pracuješ s texty, kterými rozumíš, které tobě jako něco dávají a chceš si je do té školy vzít a pojďme potom postupně to jako zapojovat do těch dalších dílčích částí. Takže ta zobecněná rada asi je jako nebojte se toho, pojďme to dělat klidně postupně. protože si myslím, že obecně jako ten obor, tak jak je pak nastavený, jako celý, je hrozně mamutí. Že vlastně vůbec neškodí úplně na začátku toho mamuta rozporcovat.
Vy jste, Jana, zmínila to hledání inspirace a asi všichni víme, že ne každá škola je inspirativní. A lze hledat inspiraci jinde? Máte nějaké zdroje, které pro vás byly důležité, po kterých by se dalo sáhnout?
Těch zdrojů je strašná spousta. Úplně ten můj primární zdroj toho, jak má vypadat výuka češtiny, jak by se mi to líbilo, tak byla moje vlastní paní učitelka na gymnáziu. Monika Stehlíková z gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni, která už v těch 90. letech k tomu přistupovala, k té, teď budu mluvit o didaktice literatury, tím způsobem přes to čtenářství. Jo, dávala nám obrovské naplněné pracovní listy, plné ukázek, nutila nás číst, neustále k té literatuře přistupovala přes ten náš čtenářský zážitek, bavila se s námi o tom, jak to na nás působí, všechno to vlastně, co tenkrát ještě nebylo příliš obvyklé. Jako úplně paradoxně, tenkrát byla frustrovaná, protože já už jsem tenkrát vyhrávala ty češtinářské olympiády gramatické a na to byla frustrovaná, říkala, no když já nevím, co si s tím jazykem počít a já vám, Jano, jako nedávám dostatečnou podporu a já jsem říkala, to je dobrý, mně se líbí ta literatura. A ona to dělala fakt jako hodně dobře, takže a potom celá, když jsem začala sama učit, nebo se jenom o tom vlastně přemýšlet, tak dneska máme tu výhodu, že máme internet, který v těch devadesátkách ještě nebyl a to síťování těch učitelů a ty učitelské kontakty člověk může získat velmi snadno na různých skupinách, na sociálních sítích. Pro mě ten zdroj byla učitelská platforma, jejich facebooková skupina Učitelé Plus, kde je strašná spousta nejenom češtinářů, ale lidí, kteří o tom přemýšlí o vyučování jakéhokoliv předmětu koncepčně a s primárním zaměřením na studenty, takže asi tam. A jinak, jako co se týče didaktiky a mého přemýšlení o jazyce, to bychom tady byli fakt do zítra, kdybych měla vyjmenovat, kdo a kteří všichni lingvisti mě ovlivnili, jejich celá řada a určitě bych na někoho zapomněla. Takže v podstatě všechno, s čím jsem se za svůj profesní život potkala, mě nějakým způsobem sformovalo do těch názorů, které mám teď. A proto je asi dobře toho chtít potkat co nejvíc.
Já s tou otevřeností naprosto souhlasím a přijde mi velmi důležitá. A přijde mi skoro důležitější jako mít tu otevřenost ve vztahu k literatuře, jako krásnému umění a k sekundárním textům o literatuře, k publicistickým textům o literatuře. Vlastně mi přijde hodně důležité jako sytit ten svůj svět, texty, které mi nějakým způsobem konvenují a u těch potom přemýšlet nad tím, jestli by se nedali nějak jako zapojit do výuky. A já si myslím, že spousta toho, co nás baví v tom našem jako neškolním životě, se do té výuky nějakým způsobem zapojit dá. A přijde mi to vlastně daleko důležitější, než číst didaktické příručky, protože si ve výsledku asi najdeme nějaký systém, který nám jako funguje. A já si myslím, že didaktika je prýma nástroj, ale v tom, kde hledat ty zdroje, si myslím, že je důležité jako hledat je jako v sobě a v tom, o co potom to, co tam jdu učit, jako můžu opřít. A to, jo, já pak takovej bonmot, oblíbený, osobní, ale že si myslím, že by ty učitelé měli číst všechno, kromě čítanek. Si myslím, že ta čítanka je to, co zůstane, když už nic jiného není. Že je to vlastně skvělý záchytný bod a je úplně v pořádku k němu sahat, ale že to není dobrý výchozí bod. Že výchozí bod by měl být v tom učiteli jako čtenáři, který chodí do těch tříd, jako experimentovat vlastně i sám se sebou a se svým čtením.
Děkujem.
To je rezonující rozhodně. Tak a na závěr máme takovou otázku, která nám nejdřív jako připadala vtipná, ale pak vlastně, když jsme se spolu my dva sami začali bavit o té odpovědi, tak jsme došli k tomu, že je velmi hluboká. A to je, kdyby byl teda váš obor dopravním prostředkem, tak čím by byl a proč?
Tak, no, dali jste nám dost zabrat s touhle otázkou.
Souhlasím.
Já to trochu zlehčím. Pro mě, já to jako rozdělím, jo. Jazyk a komunikace, to znamená ta jazyková část, kterou učím já, to je takové auto Jamesa Bonda. Ono vám poskytne ty potřebné vychytávky k přežití v divočině té společnosti. Navenek, ta lingvistika vypadá strašně sofistikovaně, ale ve skutečnosti je to jenom o tom zmáčknout správný čudlík. A co se týče literatury, tak to je pro mě jako přinášedlo Harryho Pottera. Ono vás vezme kamkoliv chcete.
Já to mám také rozdělené. Proto naše propojení toho vzdělávacího oboru. Já mám metaforu vlaku, který jede z Brna do Šumperka a zastaví v Zábřehu a jedna půlka jede do Jeseníku a druhá pokračuje do toho Šumperka. Mm-hmm. A já si myslím, že ten český jazyk a literatura vlastně fungují takhle. Je skvělé, když jedou někam dohromady, ale taky se můžou oddělit a vstát nebo jet vlastně úplně sami o sobě. A po nějaké době se zase můžou vrátit a z toho Zábřeha se zase vrací společně do toho Brna. No a kdybych měla mluvit jenom o literatuře, tak to je v mém pojetí takový ten dětský kolotoč, jo, kde je to hrozně moc, kde je letadlo, vláček, labuť, tygřík a koníci. Točí se to, hraje to a je to pestré.
Bliká to.
Jo.
A každý to má rád.
A všichni tam chceme.
Teda až na děti s kinetózou.
Moc vám děkujeme za rozhovor. To byla Jana Schindlerová a Eva Marková.
Z Gymnázia paměti národa. A pokud se vám, milí posluchači, náš podcast líbil, můžete ho ohodnotit v podcastové aplikaci a případně sdílet mezi své známé. Můžete nás také sledovat na Instagramu a na Facebooku, kde se dozvíte, o čem bude náš další díl a také nám tam můžete napsat. Všude nás najdete pod názvem Didlit. Máme také e-mail a ten zní didlit.podcast@gmail.com.
A za 2 týdny v pondělí se s vámi těšíme na slyšenou.
A didaktice literatury zdar.
Nazdar.